Глава 3. 1. Розлучення я не оскаржував і до суду не пішов. Джойс віддала мені машину. Вона ж не їздила. Усе ще я втратив 3 чи 4 мільйони. Проте в мене все ще лишався поштамп. Бетті я зустрів на вулиці. Нещодавно бачила тебе з тою курвою. Не твого польоту, птаха. Усі вони не мого польоту. Сказав їй, що в нас усе скінчено. Ми пішли на пиво. Бетті постарішила, і то швидко. Обважніла, зморшки прорізалися, підборіддя обвисло. Було журно. Але і я постарішав. Бетті втратила роботу. Пес утік, його вбили. Вона влаштувалася офіціанткою, потім втратила й це, коли кав'ярню знесли, щоби звести будівлю на офіси. Тепер вона мешкала в комірчині в нічлісці. Міняла там постіль і чистила туалети. Підсіла на вино. Запропонувала зійтися наново. Я запропонував трохи вичекати. Мусив оклигати після всього. Вона повернулася до своєї кімнатки, одягла найкращу сукню, туфлі на підборах, спробувала навести красу. Однак з'явився в ній невимовний сум. Ми взяли квінту віскі і трохи пива. Пішли до мене на четвертий поверх старої багатоповерхівки. Я зателефонував і сказав, що захворів. Сів навпроти Бетті. Вона схрестила ноги, скинула туфлі, трохи посміялися. Наче в старі добрі часи. Майже. Чогось бракувало. У ті часи, коли ви телефонували попередити, що захворіли, поштамт присилав медсестру, яка мала в цьому впевнитися, переконатися, що ви не тусуєтеся по клубах і не сидите за покером у вітальні. Жив я неподалік поштампту, тож їм було зручно мене перевіряти. Ми з Бетті сиділи вже близько 2 годин, коли в двері загрюкали. «Це ще хто?» «Усе гаразд», – прошепотів я. «Припни язика. Бери туфлі, гайда на кухню і щоб ані телень». «Хвилиночку!» – гаркнув я до грюкальника. Запалив цигарку, щоб перебити запах. Тоді пішов, привідчинив двері. То була медсестра. Та сама. Вона мене знала. «Ну а тепер що з вами?» – спитала вона. Я видихнув кілечко диму. «Розлад шлунка». «Певні? Це ж мій шлунок». «Розпишетеся на підтвердження, що я до вас заходила і ви були вдома?» «Безперечно». Медсестра просунула мені форму. Я розписався. Повернув їй. «Завтра на роботу вийдете?» «Хто його зна? Як мені покращує, то піду. Як ні, то ні». Наостанок вона недобре на мене зиркнула і пішла. Я знав, що медсестра вловила запах віскі в моєму диханні. «Чи це щось доводить?» «Радше ні. Забагато формальності». Хоч може вона й сміялася, повертаючись до машини зі своєю невеличкою чорною валізкою. «Гаразд», – сказав я, – «вдягай туфлі і виходь».
«Хто то була?»
«Медсестра з роботи. Пішла вже?»
«Ага». «Вони постійно так перевіряють?»
«Ще жодного разу не прогавили. А тепер давай славно хильнемо, аби це відзначити». Я сходив на кухню і налив 2 чималі порції, віддав 1 Бетті. «Будьмо», – кажу. Ми підняли склянки, дзенькнулися. Аж тут задзеленчав будильник, ще й гучно. Я підскочив, наче мене в дупу підстрелили. Бетті підстрибнула на фут. Я підбіг до будильника і вимкнув його нафік.
«Ісусе», – сказала вона, – «я ледь не всралася».
Ми розреготалися, сіли, випили.
«Був у мене кавалер», – каже, – «на округ працював. І любили вони присилати інспектора, хлопця, але не щоразу, а десь раз через 5. П'ю я того вечора із Гаррі. Це його так звали, Гаррі. Тож п'ю я того вечора із Гаррі, і тут у двері стукають. Гаррі повністю одягнений сидить на дивані. «Ісусе Христе!» – спискує він, і як був у всьому одязі, стрибає до ліжка і підтягує ковдру. Я закидаю пляшки та склянки під ліжко і відчиняю двері. Цей хлоп заходить і сідає на диван. Гаррі навіть взуття зі шкарпетками не стягнув, але цілісінько вкритий ковдрою. Хлоп питає: «Ну, Гаррі, як почуваєшся?» І Гаррі каже: «Та не те, щоб, ось вона про мене піклується». І показує на мене, а я сиджу п'янюча. «Сподіваюся, Гаррі, ти оклигаєш», – каже хлоп і йде. Певно, він бачив під ліжком і пляшки, і склянки, і думаю, що він не повірив, що ступні в Гаррі настільки великі. Нерви полоскотало.
«Трястя, життя від них нема, хіба ні? Вічно їм хочеться наглядати».
«А як же?»
Ми ще трохи посиділи, пожлуктили, згодом пішли до ліжка,
Але то було не так само, ніколи не буває. Між нами був простір, минув час, за який дещо змінилося. Дивився, як вона йде до ванни, бачив зморшки і бганки в неї під гепою. Бідося, нещасна біднятко. Джойс була твердою і щільною, згрібав у руку і відчував це. Бетті настільки доброю не була. Як сумно, журно, сумно як. Коли Бетті повернулася, ми не співали, не реготали і навіть не сперечалися. Сиділи собі в темряві, пили, смалили цигарки, а коли пішли до сну, ані я не поклав ніг на неї, ані вона на мене, як бувало. Ми спали, не торкаючись одне одного. Нас обох обікрали. 2. Я зателефонував Джойс. «Ну як там ведеться з пурпуровою застіпкою?» «Я не можу зрозуміти», – відповіла вона. «Що він зробив, коли ти сказала йому, що розлучилася?» «Коли я йому сказала, ми сиділи у кав'ярні навпроти одне одного, і...» «Він виделку впустив, рота роззяв, питає, що?» «Він знав, що захочеш стосунків». «Не розумію, відтоді він мене уникає. Щойно побачу його в холі, він тікає. Не сідає навпроти мене, коли обідаємо. Здається, він...» «Так, майже охолов». «Крихітко, є інші чоловіки. Забудь цього хлопа, налаштуй вітрила на новий вітер». «Його буде складно забути. Маю на увазі, яким він був». «Він про твої гроші знає?» «Ні, я йому не сказала». «Ну, якщо вже він так тобі потрібен». «Ні, так він мені не потрібен». «Гаразд, Джойс, тоді бувай». «Бувай, Генку». Невдовзі потому отримав від неї листа. Вона повернулася до Техасу. «Бабуся дуже слаба, довго не протримається. Про мене питали і все таке інше, з любов'ю, Джойс». Я відклав листа і уявив, як карлик намагається зрозуміти, у чому я помилився. Мала тремтлива потворка гадала, що я такий розумний лиходій. Шкода його так розчаровувати. 3. Тоді мене викликали до кадровиків зі старої федеральної будівлі. Змусили мене чекати заведені 45 хвилин чи навіть півтори години. І от голос каже: «Містере Чинаски?» «Ага», кажу, «заходьте». Чолов'яга відвів мене до столу. Там сиділа ця жінка. Було в ній щось сексуальне. Виглядала років на 38-39, але схоже було, що свою сексуальність занехаяла заради інших речей або взагалі ігнорувала. «Сідайте, містере Чинаски». «Сідайте, містере Чинаски». Я сів. «Крихітко», – подумалось, – «я на тобі покатався б». «Містере Чинаски», – продовжила вона, – «нас цікавить, чи ви заповнили заяву належним чином?» «Ми маємо на увазі записи про ваші арешти». І передала мені аркуш. Жодного сексу в її очах не було. Я перерахував 8 чи 10 притягнень, типових притягнень через п'ятику. Приблизні дані. Жодного уявлення про дати я не мав. «Тепер ви все перерахували?» – спитала вона. «Дайте подумати». Я знав, чого їй баглося. Щоб я сказав так, і вона мене згарбала б. «Стривайте». «Так». «О боже мій!» «Що таке?» «Було ще водіння в нетверезому стані, роки 4 тому. Точно дати не пригадаю». «І це вас пам'ять підвела?» «Так, а вже ж, я мав намір це записати». «Тоді пишіть». Я дописав. «Містере Чинаски, це страхіття, а не запис. Я хотіла б, щоб ви пояснили ці притягнення і, якщо можливо, обґрунтували ваше бажання працювати в нас». «Гаразд. На відповідь вам дається 10 днів». Не те, щоб я аж настільки прагнув цієї роботи, однак ця дама мене роз'ятрила. Того вечора я зателефонував і взяв лікарняний. Купив розлінований і пронумерований правничий папір, формат 33x40.6 см, і блакитну течку страшенно офіційного вигляду. Ще взяв квінту віскі і шістку, 6 банок пива. Усівся і притьмом все надрукував. Тримав під рукою словник. Час від часу гортав сторінки, знаходив довге незрозуміле слово, додавав його і висмоктував із нього речення чи абзац. На баз грав так 42 сторінки. Завершив я словами: «Копії цього звіту збережено для поширення в пресі, на телебаченні та в інших засобах масової інформації. Лайно з мене так і перло». Вона особисто вийшла за столу і прийняла писанину. «Містере Чинаски?» «Так». Була 9 ранку, на день пізніше за визначену нею дату. Хвилинку. Із 42 сторінками вона повернулася за стіл. Читала, читала і читала. Хтось читав за її плеча. Перегодом їх стало двоє, троє, четверо, п'ятеро. І всі читали. Шестеро, семеро, восьмеро, дев'ятеро. Читали всі. Що за хрінь, подумалось. Тоді почувся голос із натовпу. Що ж, усі генії пиятики. Наче це все пояснювало. Знову б дивилися фільмів. Вона підвілася з-за столу, тримаючи аркуші в руці. «Містере Чінаскі?» «Так. Вашу справу буде продовжено. Ми дамо про себе знати». «Тобто я продовжую працювати?» «Тобто ви продовжуєте працювати». «На все добре», – сказав я. 4. Якось уночі всадовили мене на ослінчик поруч Бачнера. Пошту він не розкидав, просто сидів собі і базікав. Зайшла дівуля і всілася в кінці прольоту. Почулося Бачнерве. «Гей, ти, дзюрко, хочеш мого патика собі в кунку, ні? Цього тобі треба, печедайко?» Я продовжив розкидати пошту. Пройшов наглядач. Бачнер вилаявся. «Ти в мене в списку, довбогранику. Просто тобі на припочатку списку. Я тебе ще дістану, мудло паскудне. Смердотний виродку. Смоктало херів». Наглядачі Бачнера не чіпали. Його взагалі ніхто не чіпав. Тоді я знову його почув. «Гаразд, мала, мені не до вподоби вираз твого писка. Ти в мене в списку, мудаче, просто тобі не при початку списку. Я ще візьму тебе за дупу. Гей, я до тебе звертаюся, чуєш?» Це вже було занадто. Я ж брнув свою пошту. «Гаразд», – рикнув я йому. «Ходім, покажеш карти. Усю свою срану колоду покажеш. Тут хочеш чи вийдемо?» Глянув на Бачнера. Цей хворий звертався до стелі. «Кажу тобі, ти в мене на припочатку списку, я тебе дістану, мало не видасться». «Упс, Ісусе, схоже, я нарвався». Службовці принишкли. Не міг їх за це ганити. Підвівся, сходив попити води, повернувся. За 20 хвилин вирішив використати свою 10-хвилинну перерву. Коли повернувся, на мене вже чекав наглядач. Тлустий, чорний, ледь за 50. Взявся на мене кричати. «Чінаскі! Що сталося, шановний?» – спитав я. «За останні півгодини ви двічі лишали своє робоче місце. Так, я виходив попити води 30 секунд, а пізніше використав свою перерву». «А якби ви працювали біля верстата? Верстат не можна лишати двічі на 30 хвилин». Усеньке його обличчя пощило з гніву. Приголомшливо, я такого не розумів. «Виписую вам догану!» «Гаразд», – сказав я. Повернувся на місце, сів поруч із Бачнером, підбіг наглядач із доганою. У ній було годі щось розібрати. Прочитати я її не зміг. Він писав її з такою люттю, що писана навскоси, уся вона була в кляксах. Догану я акуратно склав і засунув до задньої кишені. «Йде на те, що я вб'ю цього курвиного сина», – сказав Бачнер. «Якби ж то, пузаню», – відповів я, – «якби ж то». 5. Тривало це 12 годин уночі, плюс наглядачі, плюс службовці, плюс той факт, що серед цього м'яса не було чим дихати, плюс черства печення в некомерційній закусочній, плюс ОМ-1, основний міський 1. Те планове завдання й поряд не валялося з цим основним міським 1. Він містив близько третини всіх міських вулиць і те, як вони поділялися на відділення. Я жив в одному з найбільших міст Сполучених Штатів. Вулиць там багацько. А ще був ОМ-2 і ОМ-3. На проходження кожного іспиту давалося 90 днів, 3 спроби на кожен, щонайменше на 95% правильно, 100 карток у скляній скрині, 8 хвилин. Не здаси, підеш пробуватись на президента General Motors, як казав той хлоп. Для тих, хто склав, плани ставали на крихту легшими, на другий чи третій раз. Але з 12-годинною нічною зміною та зі скасованими вихідними для більшості то було занадто. Тому з групи 150-200 осіб нас лишалося 17 чи 18. Як, по-вашому, я можу відробляти 12-годинну нічну зміну, спати, їсти, митися, їздити туди й назад, забирати випране, купувати бензин, платити за квартиру, замінювати шину, розбиратися з тими дрібницями, які доводиться виконувати, і ще вивчати план, спитав я інструктора в тренувальному кабінеті. «Обходьтеся без сну», – сказав він. Я витріщився на нього. Він не Діксі, на гармоніці не грав, Клятий покидьок був серйозним. Примітка перекладача. Пісенька 1859 року «Земля Діксі» – «Діксісленд». Після створення конфедерації стала її офіційним гімном.
6. Виявилось, що єдиний час, коли міг вчитися – перед сном. Завжди надто втомлювався, щоб приготувати і з'їсти сніданок, тому виходив, брав високу шістку пива, клав її на ліжко біля стільця, розкорковував бляшанку, славно ковтав і аж тоді відкривав сторінку плану. Примітка перекладача. Високими називають бляшанки пива 0,5 літра, на відміну від низьких, що мають місткість 0,33 літра. Коли за якийсь час діставався так до третьої бляшанки, аркуш випадав у мене з рук. Більше не влазило. Тоді, сидячи на ліжку і витріщаючись на стіну, допивав решту пива. За останньою пляшкою міг заснути. А коли прокидався, часу лишалося тільки на клозет, умитися, поїсти і доїхати на роботу. Пристосуватися ніяк не вдавалося, просто дедалі більше втомлювався. Повертаючись додому, завжди дорогою брав свою шістку, і якось уранці мене геть розібрало. Я видерся східцями, ліфту не було, і встромив ключ. Двері прочинилися. Хтось усе позмінював, постелив новий килим, і меблі теж були новими. На дивані сиділа жінка. Виглядала не зле, молода, ладні ноги, блондинка. «Привіт», – сказав я. «Пиво будеш?» «Привіт», – відповіла. «Від одного не відмовлюся». «Мені подобається, як тут все перешикували», – повідомив я. «Я сама це зробила». «Але нащо?» «Здалося, це потрібно». Ми хильнули пиво. «Ти славна», – сказав я. Поклав своє пиво і поцілував її. Поклав руку на її коліно. Красиве коліно. Ковтнув іще пива. «Так, мені справді тут подобається. Тішить душу». «Це чудово. Моєму чоловікові теж подобається». «А нащо б це твоєму чоловікові?» «Що?» «Чоловікові? Стривай, який тут номер квартири?»
309.
309? Святий Боже, я помилився поверхом. Я живу в 409-й. Мій ключ відкрив твої двері».
«Присядь, Любчику», – сказала вона.
«Ні-ні». Я підхопив 4 невипиті бляшанки.
«Що за поспіх?» – спитала.
«Деякі чоловіки божевільні», – сказав я, йдучи до дверей.
«Що ти маєш на увазі?»
«Маю на увазі, деякі чоловіки люблять своїх дружин». Вона розсміялася.
«Не забудь, де я живу».
Я причинив двері і піднявся на ще один проліт. Відчинив свої двері. Усередині не було нікого. Старі пошарпані меблі вицвіли килим. Порожні бляшанки на підлозі. Я втрапив правильно. Роздягнувся, заліз до ліжка сам і розкоркував пиво.
7. Коли працював на дільниці Дорсі, то чув, як дехто з бувальців ятрив товкачища Грейстона. Той був змушений придбати магнітофон, щоб вивчити свої плани. Товкачище послідовно начитав сторінки плану на плівку, програвав і слухав. Зрозуміло, за що саме його нарекли товкачищем. Він 3 жінок до лікарні загнав своїм знаряддям. Тепер знайшов якогось білого добогряника, голуба на прізвище Картер. Його він теж порвав, тому Картер поїхав до бостонського шпиталю. Гумор у тому, що Картер мусив пертися аж до Бостона. На всьому західному узбережжі не знайшлося вдоста ниток, щоб зашити після того, як товкачище його розшматував. Правда це чи ні, але магнітофон я вирішив спробувати. От і край моїм гризотам. Я міг не вимикати його, коли спав. Десь вичитав, що можна вчитися в вісні через підсвідомість. Здавалося, простіше нема куди. Я придбав машину і плівки. Начитав план на плівку, забрався з пивом до ліжка і взявся слухати. Отже, Гіггінс поділяється на Гантер 42, Марклі 67, Гадсон 71, Еверглейдс 84. А тепер слухай, слухай чинаски, Пітсфілд ділиться на Ешгроу 21, Сімонс 33, Нідлс 46. Слухай чинаски, слухай, Вестгейвен поділяється на Евергрін 11, Маркгем 24, Вутрі 55. Увага, чинаски, увага. Парчблік ділиться... Не діяло. Власний голос наводив на мене сон. Не міг протриматися далі третього пива. Невдовзі я і магнітофона не слухав, і плани не вчив. Випивав собі 6 високих бляшанок пива і засинав. Я нічого не розумів. Гадав навіть, чи не сходити до психотерапевта. Уявив, як воно буде. Так, хлопчику мій. Загалом таке. Продовжуй. Хочеш лягти?
Ні, дякую, я так засну.
Прошу, продовжуй.
Добре, робота мені потрібна.
Зрозуміло.
Проте я маю вивчити і здати ще 3 плани, якщо хочу їх зберегти.
Плани? Що це за плани?
Люди часом не вказують номери дільниць, тому після 12-годинної нічної зміни ми маємо вивчати ці аркуші з планами.
І?
Я не можу втримати сторінки. Якщо пробую, вони випадають у мене з рук.
Ти не можеш вивчити ці плани?
Ні, а ще маю розкидати 100 карток зі скляної скриньки за 8 хвилин, щонайменше на 95% правильно, або мене звільнять.
А робота мені потрібна.
То чому ти не можеш вивчити ці схеми?
Через це я тут. Спитати вас.
Мабуть, я дахом поїхав.
Та є всі ці вулиці, і всі вони діляться по-різному.
Ось подивіться.
І я передам йому зшиті зверху 6 аркушів плану, дрібний друк із обох сторін.
Він перегляне сторінки.
І ти маєш це все вивчити?
Так, лікарю.
Що ж, хлопчику мій, скаже він, повертаючи мені сторінки.
У тому, що ти не хочеш це вивчати, нема божевілля. Я навіть сказав би, що божевільним ти став би, якби схотів це вивчити. З тебе $25.
Тож я проаналізував себе сам і зберіг гроші.
Але треба було щось робити.
Тоді мене осяяло.
Було 9:10 ранку.
Зателефонував до кадрового відділу федеральної будівлі.
«Міс Грейвс, прошу, чи не могли б ви з'єднати з міс Грейвс?»
«Ало?»
«Вона, курва», розмовляючи з нею, панькав себе.
«Міс Грейвс, це Чинаски. Я подавав доповідну у відповідь на ваше доручення щодо притягнень. Не знаю, чи ви мене пам'ятаєте».
«Ми вас пам'ятаємо, містере Чинаски».
«Уже визріло якесь рішення?»
«Ще ні, ми вам повідомимо».
«Гаразд, проте маю питання».
«Так, містере Чинаски».
«Я зараз вивчаю ОМ-1». Я витримав паузу.
«Так».
«Мені це дуже складно вдається. Тобто видається майже неможливим вивчити цей план. Витрачати стільки часу, коли це може виявитися даремним. Маю на увазі, мене будь-коли можуть звільнити з поштампту. Не надто справедливо змушувати мене вивчати цей план за таких обставин».
«Добре, містере Чинаски. Я зателефоную до тренувального кабінету і скажу їм зняти вас із плану, доки ми не ухвалимо рішення».
«Щиро дякую, міс Грейвс».
«На все добре», – сказала вона і поклала слухавку.
День був добрим. Пестячи себе під час розмови, я майже вирішив зійти до 309-ї. Однак не ризикнув і впорався сам. Склепав яєчню з беконом і відсвяткував додатковою квартою пива. 8. Насамкінець нас лишилося 6 чи 7. Решті АМ-1 виявився не по зубах.
«Що там твій план, просуваєшся чи наскі?» – питали в мене.
«Легко дається», – відповідав я.
«Окей, тоді поділи проспект Вудберн».
«Вудберн?»
«Так, Вудберн. Слухай, не люблю, щоб мене таким діставали, коли я працюю. Не набридай, бачиш, зайнятий».
9. На Різдво я запросив Бетті. Вона запекла індичку, ми чаркували. Їй завжди подобалися великі різдвяні ялинки. Наша була, мабуть, 7 футів заввишки, пів фута завширшки, прикрашена вогниками, ліхтариками, блискітками та іншим сміттям. Ми випили пару квінт віскі, кохалися, їли індичку, випили ще. Цвях у ялинковій підставці тримався непевно, а сама вона не була розрахована на таке дерево. Ялинка весь час перехняблювалася, а я її випростовував. Бетті розляглася на ліжку і впала в нетяму. Я ж луктив на підлозі в самих майтках. Перегодом випростався, заплющив очі. Щось мене розбудило. Розплющив очі. Саме вчасно, щоб побачити, як велетенське, вкрите розжареними ліхтариками дерево, повільно хилиться на мене, а шпиляста зірка падає кинджалом. Не те, щоб я чітко розумів, що відбувається. Виглядало на кінець світу. Рухатися не міг. Мене обхопили лапи дерева. Я зав'яз під ним, а ліхтарики були розпечені до червоного жару. «Ох, ох, Ісусе Христе, спаси! Боже, допоможіть мені! Ісусе, Ісусе, допоможи!» Ліхтарики мене підсмажували. Я перекотився ліворуч, без успіху. Тоді праворуч. «Яй!» Нарешті я звідти виборсався. Бетті підхопилася і стала поруч.
«Що трапилося? Що таке?»
«Хіба не бачиш, це кляте дерево намагалося мене вбити!»
«Що?
Ти на мене глянь!»
Усе моє тіло взялося червоними плямами.
«О, біднятко!»
Я підійшов і висмикнув штепсель із розетки. Ліхтарики згасли, хрінь померла.
О, нещасна моя ялинонька.
Нещасна ялинонька?
Так, вона була такою красивою.
Розберуся з нею завтра. Зараз не маю до неї довіри. Най відпочине до ранку. Бетті це не сподобалося. Йшло до сварки, тож я підставив до дерева стілець і вімкнув ліхтарики. Якби ця хрінь припекла їй тітки чи гепу, вона шпурнула б її у вікно. Подумалося, що я надто добрий. За кілька днів після Різдва я завітав провідати Бетті. О 8:45 вона сиділа буха в кімнаті. Виглядала вона кепсько, як власне і я. Здавалося, наче кожен з її сусідів дав їй квінту. Там було вино, горілка, віскі, скотч, найдешевші. Кімната була завалена пляшками. Кляті дурні. Вони що, ніц кращого не вигадали? Якщо ти все це вип'єш, то гегнешся. Бетті глянула на мене, і в тому погляді я побачив усе. Мала двох дітей, котрі ніколи її не відвідували і не писали. Працювала прибиральницею в дешевому готелі. Коли я вперше її зустрів, носила дорогий одяг, струнки щиколотки визирали з коштовних черевичків. Міцно збита, майже красива, дико ока. Сміялася. Утекла від багатого чоловіка, розлучилася з ним. Він згодом помер в автоаварії, п'яний згорів заживо в Коннектикуті. «Ти ніколи її не приручиш», – казали мені. І ось вона тут. Мав їй допомогти. «Слухай», – кажу, – «маю все це забрати. Маю на увазі час від часу даватиму тобі пляшку. Сам не вип'ю».
«Пляшки не чіпай», – сказала Бетті.
На мене вона не дивилася. Її кімната була на горішньому поверсі. І вона сиділа біля вікна, спостерігаючи ранковий рух машин. Я підійшов. «Чуєш, я ледь ноги соваю, маю йти. Але Христа заради, легше з цим добром». «А вже ж», – мовила вона. Я обернувся і поцілував її на прощання. Десь за півтора тижня я прийшов знову. На мій стук ніхто не відповідав. «Бетті, Бетті, у тебе все гаразд?» Я провернув клямку, двері були відчинені, ліжко розкидане. На простирадлі червоніла велика кривава пляма. От лайно. Роззирнувся. Усі пляшки щезли. Обертаюся, а в дверях підстаркувата француженка, власниця покою, стояла в одвірку. Вона в головному окружному шпиталі, дуже хвора була. Я вчора викликала швидку. Вона все випила? Їй трохи допомагали. Я збіг східцями вниз і сів за кермо. Приїхав туди, знав куди саме, мені назвали номер палати. У малому покої стояли 3 чи 4 ліжка. На одному навпроти мене сиділа жінка. Жувала яблуко і сміялася з 2 відвідувачками. Я відсмикнув завісу біля Беттіного ліжка, сів на стілець і схилився над нею. «Бетті, Бетті!» Торкнувся її руки. «Бетті!» Вона розплющила очі. Вони знову були красивими, яскраво, глибоко сині.
«Я знала, що це ти», сказала вона.
І стулила повіки. Губи в неї порепалися. У лівому кутику рота запеклася жовта слина. Я взяв хустинку і витер її. Протер її обличчя, руки й шию. Намочив іншу хустку і витиснув трохи води її на язик. Потім ще трохи. Змочив її губи. Причепурив волосся. За завіси чувся жіночий сміх. «Бетті, Бетті, Бетті, прошу, випий трохи води, бодай ковточок, не більше, тільки ковточок». Вона не відповіла. Пробував зробити це 10 хвилин. Безуспішно. З рота знову виступила слина. Я витер. Тоді підвівся і засмикнув завісу. Подивився на 3 жінок. Вийшов і звернувся до медсестри за стійкою. «Чуєте, а чому нічого не роблять для жінки в 45-й? Бетті Вільямс».
«Ми робимо все можливе, сер».
«Але ж там нікого нема».
«Ми робимо регулярні обходи».
«А лікарі де? Лікарів я не бачу».
«Лікар її оглядав».
«Чому ви просто лишили її там лежати?»
«Ми зробили все, що могли, сер».
«Сер, сер, сер, припиніть мені тицяти своє, сер, гаразд? Закладаюся, якби оце у вас тут лежав президент, губернатор, мер чи ще якийсь багатенький курвин син, то повсюдно сновигали б лікарі і щось робили. Чого ви просто дозволяєте їй померти? Хіба грішно бути бідним?»
«Сер, кажу вам ще раз, ми зробили все, що могли».
«Я повернуся за 2 години».
«Ви її чоловік?
Раніше ми жили в цивільному шлюбі».
«Можна ваше ім'я і номер телефону?»
Я назвав і гайнув на двір.
10. Похорон було призначено на 10:30 ранку, однак уже було гаряче. На мені був дешевий чорний костюм, поспіхом куплений та підігнаний. Перший мій новий костюм за багато років.
Я відшукав її сина. Ми під'їхали в його новенькому мерседесі. Вистежив я його завдяки клаптику паперу з адресою його тестя. Два міжміські дзвінки, і я його вичепив. Коли він приїхав, його мати вже померла. Померла якраз, коли я дзвонив. Синок її, Ларрі, ніяк не міг стати корисним членом суспільства. Мав за звичку викрадати машини в товаришів, але на проміжку між товаришами і суддею йому вдавалося виплутуватися. Тоді його загребли до армії. Там він якось втрапив на навчальні курси і після служби влаштувався на добре оплачувану роботу. Щойно він її отримав, то перестав бачитися з матір'ю. «Де твоя сестра?» – питаю. «Не знаю». «Добра в тебе машина. Я навіть двигуна не чую». Ларрі всміхнувся. Це йому сподобалося. На похороні нас було троє – син, коханець і дурнувата сестра власниці готелю. Звали її Маршею. Марша завжди мовчала. Сиділа собі з порожньою усмішкою. Шкіра в неї була емалово-біла. Мертві жовті патли і каптур, який їй не пасував, довершували образ. Власниця відіслала Маршу замість себе, мала наглядати за готелем. Звісно, я був із жахливущого перепою. Ми зупинилися покавувати. З похороном уже було не все гаразд. Ларрі сварився з пастором. Той мав сумніви, чи була Бетті доброю католичкою, і не хотів проводити службу. Врешті домовилися, що буде проведено половину служби. Півслужби ліпше, ніж ніяка. Навіть із квітами халепа вийшла. Я придбав трояндовий вінок із різних троянд. Квіткарка весь ранок над ним працювала. Пані з квіткової крамнички знала Бетті. Кілька років тому вони жлуктали разом, коли в неї був дім і пес. Звали її Делсі. Завжди хотів забратися Делсі під майтки, але не судилося. Телефонує мені Делсі і питає. «Генку, що коїться з цими надолбнями?» «З якими надолбнями?» «З тими хлопами з Покійницької». «Ти про що? Я відправила посильного на вантажівці доставити твій вінок. А вони його не пустили. Сказали, що зачинено. Сам знаєш, їхати не близько». «Так, Делсі». Врешті-решт вони дозволили йому занести вінок досередини, а покласти його в холодильник зась. То він його мусив лишити за дверима. «Що в дідько сталося з цими людьми?» «Не знаю. А що в дідька сталося з усіма людьми?» «Я не зможу прийти на похорон. Ти як, Генку, тримаєшся?» «Чому б тобі не прийти і не втішити мене?» «Муситиму йти з Полом». Пол був її чоловіком. «Забий». Отак ми їхали на половину похорону. Ларрі зехнув за своєї кави. «Пізніше я напишу тобі про нагробок. Зараз немає грошей». «Нема питань», – сказав я. Ларрі заплатив за каву, ми підвелися і забралися до мерседесу. «Стривай», – сказав я. «Що таке?» – спитав Ларрі. «Гадаю, ми дещо забули». Я повернувся до кав'ярні. «Марша!» Вона так і сиділа за столиком. «Марша, ми вже їдемо!» Вона підвелася і пішла за мною. Священник щось там читав. Я не вслухався. Була труна. У ній лежало те, що колись було Бетті. Було страшенно спекотно. Сонце падало суцільним жовтим пластом. Кружляла муха. Посередині половинного похорону прийшли двоє робітників і принесли мій вінок. Троянди зів'яли. Зів'яли і продовжували в'янути на спеці. А ті прихилили вінок до найближчого дерева. Наприкінці служби вінок прихилився і впав додолу. Ніхто його не підняв. Скоро все завершилось. Я підійшов до священника і потис йому руку. «Дякую вам». Він усміхнувся. Тепер сміхалися двоє – священник і Марша. Дорогою назад Ларрі ще раз повторив. «Я напишу тобі про нагробок. Я й досі чекаю на цього листа».
11. Я піднявся у номер 409, хильнув розбавленого скотчу, витяг трохи грошей із верхньої шухляди столу, зійшов донизу, сів до машини і поїхав на перегони. Якраз устиг на перший заїзд, але не зіграв, бо не встиг прочитати анкети. Пішов до бару глитнути і вздрів ту високу смаглявку, що йшла собі у своєму старому плащі. Паскудно вона була вдягнена, власне, як і я, тому гукнув її, аби тільки вона й почула. «Вай, Любонько!» Примітка перекладача. «Вай» – жіноче ім'я скорочене від «Вайлет». Вона зупинилася, підійшла. «Привіт, Генку, якся маєш?» Я знав її по центральному поштамту. Працювала на сусідній дільниці, тій, що біля фонтанчика. Видавалася більш товариською, ніж решта. Веселі часи настали. Третій похорон за 2 роки. Спочатку мати, потім батько. Сьогодні давня подруга.
Вона щось замовила, я відкрив анкету. Давай подивимось цей другий заїзд. Вона підійшла і сперлася на мене ногою і грудьми. Під цим плащем щось було. Я завжди шукаю маловідому конячку, яка змогла б обійти фаворита. Якщо таких нема, я ставлю на фаворита. Я приходив на перегони після двох похоронів і вигравав. Щось у похоронах було. Через них речі бачилися ясніше. Похорон щодня, і я розбагатів би. Шостий кінь щойно на голову поступився фавориту в забігу на милю. Фаворит обігнав шостого після фори в два корпуси на початковій ділянці. На шостого ставили 35 до 1. Фаворит у цьому забігу був 9 до 2. Обидва поверталися до однакового класу. Фаворит набрав 2 фунти – зі 116 до 118. Шостий усе ще ніс 116. Але вони взяли менш популярного жокея, а ще дистанція була миля й 1,16. Натовп собі зметикував, що якщо фаворит підловив шостого на милі, то на додатковій 1,16 він його точно пережене. Усе логічно. Між тим, кінські перегони логіці не підпорядковуються. Тренери ставлять своїх коней у, здавалося б, не найсприятливіші умови, щоб гроші на коні не зупинялися. Зміна дистанції і зміна жокея на менш популярного вказували на галоп за доброю ціною. Я глянув на табло. Зранку рядок був 5. Зараз там було 7 до 1. «Шостий кінь», – сказав я Ві. «Ні, кінь ледачий», – відповіла вона. «Ага», – мугикнув, пішов і поставив десятку на перемогу шостого. Шостий погнав від самої брами, почухав загорожу на першому повороті, потім під легким поводом пішов уперед на корпус із чвертю. Решта за ним. Вони гадали, що шостий піде вздовж повороту, відтак відкриється на початку ділянки, і там вони його й обійдуть. Типовий розвиток подій. Однак тренер проінструктував жокея зовсім інакше. На початку повороту він пустив шворку і кінь гайнув уперед. Перш ніж інші жокеї дісталися сідел, в шостого була перевага в 4 корпуси. На початку ділянки хлоп дав шостому передихнути, озирнувся і знову майнув. Я не помилявся. Тоді фаворит, 9 до 5, видерся скупи і погнав, курвин син. Корпуси пожирав просто, летів. Здавалося, він так і мою конячку обійде. Фаворитом був номер 2. На середині ділянки він відставав від шостого лише на півкорпуса. Аж тут хлоп на шостому скористався нагаєм. Жакей на фавориті вже шмагав. Решту ділянки вони так і пройшли, і з розривом у півкорпуса так і прийшли до фінішу. Я глянув на табло. Мій кінь піднявся до 8 до 1. Ми пішли до бару. «Найкращий кінь цей заїзд не виграв», – сказала Вай. «Мені все одно, хто там кращий. Важливо, хто попереду. Замовляй». Ми замовили. «Гаразд, розумнику, гляньмо, як ти з наступним розберешся. Кажу тобі, крихітко, після похорону я саме пекло». Вона підійшла і сперлася на мене ногою і грудьми. Я ковтнув скотчу і відкрив анкету. Третій заїзд. Переглянув її. Того дня вони мали намір прибити натовп, не інакше. Худконога коняка щойно перемогла, тож тепер натовп утямив, який кінь найшвидший, а решта учасників перегонів їх уже не обходила. Пам'яті в натовпу вистачає ледь на один заїзд. Частково це спричинено 25-хвилинними перервами між заїздами. Далі свого носа їм дзузьки. Дистанція на третьому заїзді становила 6 фарлонгів. Примітка перекладача. Одиниця довжини в системі англійських мір використовується на перегонах. Дорівнює 220 ярдам або 201,168 метра. Фаворитом тепер був пруткий конисько, худконогий. Він програв свій останній заїзд довжиною в 7 фарлонгів, поступившись на якийсь дрібок, йдучи весь час попереду і програвши в останньому стрибку. Номер 8 у кінці. Він прийшов третім, на 1,5 корпуса позаду фаворита, після 2 корпусів на ділянці. Натовп собі гадкував, що як восьмий не зміг обійти фаворита на 7 фарлангах, то дідька лисого він зможе зробити це на відстані меншій на фарланг. Натовп завжди повертався додому, спустивши все. Конячини, що виграла заїзд на 7 фарлангів, у цих перегонах не було. «Це 8-ма конячина», – сказав Явай. «Відстань закоротка, не розженеться», – відрізала вона. Восьмий номер був на 6-й лінії і йшов на рівні з 9-м. Я забрав виграш із попереднього заїзду і поставив десятку на 8-го коня. «Поставиш забагато, твоя шкапина програє. Чи щось тобі перемкне, і поставиш не на свого коня.
10 на виграш – чудова зручна ставка. Фаворит виглядав не зле. Він першим вирвався з брами, притиснувся до загорожі і відірвався на два корпуси. Восьмий біг широко перед останнім, поступово наближаючись до загорожі. На початку ділянки фаворит все ще виглядав непогано. Хлоп шмагонув восьмий номер, тепер він ішов п'ятим. Тоді фаворит почав скорочувати відрив. Першу чверть він зробив за 22,4, однак посередині ділянки все одно був попереду на два корпуси. У цей час восьмий рванув аж засвистіло і переміг із відривом у 2,5 корпуси. Я глянув на табло, там все ще було зазначено 9-1. Ми повернулися до бару. Вай ледь на мене не розляглася. Я виграв 35 заїздів. У ті часи щодня проводили 8 заїздів замість 9. У будь-якому разі, для того дня 8 заїздів було достатньо. Я придбав пару сигар, і ми сіли до моєї машини. Сюди вона приїхала на автобусі. Я зупинився взяти квінту, а тоді ми поїхали до мене.